baru tole galchuma wolen sanaga jara khen vio fan ormo jaga sul jirtan vio fan ormo yo itan tfo dura jaga sul jirtan la yu jalgam tole ni wangu ya komme la mane sambata la mane amma ji sagale fudan barkum la mafdi dami to koti fisani hopesin wala rafu funet sanettem wanu riadda ansora la khair
isani ala ut gofte yesu kristo al feifa chu jirtanif merry christmas
pagu ya hanan shangai ododiyo ta isanettem khay sagito kono han yala nenutem
waye hidalaga bayya kan ilalen ethiopia masri sudan sadarka ha yotat torban dufu mari kan ittifufan taw ministrin dan taala ethiopia beksejira walgay kan rattis ministeron ni bishani fi hoji jallisi kabiyota sadeni ni argamu walgay kun immoti ratti wali gala mefi kan ammajran kan ilalen dubachuf deema sadarka ministerotati walgay ingagge famukun dilbata majji kudan barakuma lamaf digdami tokko jalqaba majadame egama dubbihiman ministry hajala ethiopia ambassador dina mufti sekenanin ministerota haja ala fi ministerota bishani gidduti amajji afur barakuma lamaf digdami tokko maringama marsariti ingagge famejira jechu sani mallaskacho amaha finfinne ragabasera commission ni mirgadalana ma kan ethiopia hoji gagge sukesat motumma braste qamoti bira ra diban kan ratti hingodamne tau besejra rakko dimoti mirgadalana mati dataqaban garelen kayo siyasaf olchu fedan akajiranis dubbate mannen hida foye insanga tokko kan agarsi santaus hojin yali jawabar badu amma yujira jechudan ifsa musa mallaskacho amma gabase soradis
chini mirgina mom ethiopia akijech commissioner isani daniel bekaletti ujikajel tojet
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸው ማይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽኖ የለውም ስለዚህ ምንሰራው ስራ
ኡጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋን ሙትማን ቀጀልቺን ቀምኑ ዋን ዳብሌን ኡኻን ገረን ዲብሌን ከራን ወገር ሲፍቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳ በመርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቶ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳ በየላለ ተዳብሌ ሙትማን ዲብሌን ኡጂ ቆረን ነው ተየና ፉዳታኒ ቲኖጀቹ ጅረኒ ኮርስኸነለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንሞ ኑንገይ ቀኒ ኡኻንሞ ወኑን እንጀደኒ ጀቹ ምትየል አታቱ ተማክ ጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ ባርሲያሳ ፎን ንጆፍቲ ወልኸሰን ተነቲ ተናፉጂ ሳኔለ ዳብሌ ፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከስን አከነጀቾንሞ ወጅምርግናማ ሲያሰስ ወጀቾ ወጅዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙጀቾ ዩ ሲያሳን ሲተንቴቴ ወልፈከተን ደግርት ዮሐናሞ ኢምሩምታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ኸሰው ምጅርቱ ይጀ ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋን ኢሳን ቆራታን ካራዶዳ ቢሊን ዲቢን ኢርዴ ቢያኒ ቆራታንለ ኢስማኢን ደግራይ ይጀ ወንዲቢን ኮሚሽኒ ሳኒ ኢንቆራነ የደቲን ጋዜጣ ኢሶፊን ፍነ ጀረንትመ ምርግዳቤቲ ፊ ዋመነኒ ዳኸሰት ተርገነ ኸናሞ ቆራታንፋ
በልዩ ልዩ ሰርቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ተዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ያል ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማነ ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጀጂ ኻመለ ሂዳ ጀረኒ ጀር ወርምርግ ወቢድ ወተነዱ ጀር አክመነኒ ዳ ጀረኒ ወነክመለና ሚያደሳቲ ማነኒ ዳ ማጋላናኑ ኸሰት ወርሚዳ ነርገተለን ጀር ወርሚዳን ርገተለን ጀር ቱንጆቲ ዋኑ ያደሳቲ ሙቾት ሞቱም አለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈል ምንለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅር አታቱ ተሞ ዋኑ ያደሳቲ ፋኑም ጅራጅ ትጋፍታማን ኩነን ረኮለ ፍጄኩም ሲጄቻ ወልሳ ጫሉ እንደሳቲ እንዱገ ተሮሜ ኸይሰ ዳላቲያዴ ኮሚሽኑ ኩነኔ ዩራ ቢሊን ዲቢሊን ቆራቹ ፈዳኔ እንደ ገራዩ ጅራጅ አልስካቹ አማ ኦዶቼ ርገን
ኩቶ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማሞዋም ኸይሰ ተኮ ጆርጂያ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቺንስ ጎደን ኸናቲ ቢልቢለ አክፍላ እነሱ ከራኔ መዋቱን በረባዳኔ ዳፈት ኢሳ ከን ጋፋቹ ጅሩ ቢልቢላ ወራባኔቴን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ገደባዝ አክሰር አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲኒ ፍላኖ ኢሳ ፍፓርቲኒ ሳሞዋምት ከራ መዋዱና በረባዳ ጀቹን አክማለ ሰይራ አለ አከነ ጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወራባንሱን ኢላልመ ወነን ጀቹ ጅርታና ላልመ ነምኩም ኩዳኔ ተኮት ይፍድብ ተርባብ ሰደይ ተማነ ጫለን ተሃገሲና በረባድ አንጀናኒ ሉተችት መዋት ጀጀቹ ጅሮ ራባን ነበከን እንጀ ጀቹን ጅርሆን ነን ፓርቲ ኢሳ ሪፐብሊካን ኬስ ጅሮ ኢትጋፋታ ማፍላኖ ጆርጂያት ነማ ብራድ አፈንስበርገር ጀደን ትራምፕ አምቦታን ዳጋይ ጀናን ትዊተር ረት በረይስ ዮ በረይስ ኸና አከነ ጀ ኢትጋፋታ ማዳሜ ኻጃ አላ ጎዲኒ ሱኒ ብራድ አፈንስበርገሪን ወላሴ ወን ፍላኖ ጆርጂያ ታሴሪን ጉቲን ሱናሶም ዋናን ጋፋ ዱሱን ዴቢሱን ፈኔ ዮኻና ሞንደን ደን ነጀ በቀደራቲን ፍላተን ነምዱ ኤፊ ነማችን ጀርፋ ፈከሰኒ ፍላተን ይየ ተደረተ ፓርቲ ሳቲ ኤፊ ትራምፕ ማረሁ ዱመን ሙርቲ ቲመተን ማኒ ሙርቲ አሞ ዋን አሜሪካን ረት ነርግኒ ጀደረደት ቪኦኤ ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን እኛኒ መነን በርኖት ሲኻ ጅሁዳኒ ኮሮና ጅተ ጭፈት ኻን በነተት ንጆለን በረቹ ጅርት አከ ሚኒስትሪ በርኖት ቢሶኒ ጆርጅ ማጎሃ ጀደቲ ወኒ በረቶት በረቹ ደው አመትን ጅርቱ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ ኒውዮርክ
ሚኒስቴር በርኖታ ኬና ጆርጅ ማጎሃ ማኒቲ በርኖታ በነመንኪ ስድደሙን ሀለበሩ ፊበርሲ ዙላልን ጅሩ ሚስተር ማጎዋን አንበርኖታ ክብራ ናይሮቢ ተርገምቶ ኮቲ በረቱ ተላለዩ ደጋን ማኒ በርኖታ በነሙን ኦዱጋሪ ተውሲ በረቶ ተቀማኖ ለራ አከይከን ታይሱን ገሩ ዋንጭ ማዳ ጀደን
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium, can be used as
classrooms. Akazeru akuma jenne barsisonni kenya kanarratti jabaachu daqabu jechun bakke wan mana barnoota ke sijaran kanakka galma walgayi bakke jollenya tattinya tuufikan akadere barnoota tigargara mudandawu daqabu jedu yodubatan Magwan dubbi saani ka lisa fi arra ke satti uwanan kena dare barnoota adu debin dubbata turan. Kana furuf motumman, manneti barnoota afta omsa dabalata ka koppe sa juru imani bakke wandu wa adalla mana barnoota ke satti arga manisi akka dare barnoota tifayda arra akka ula na jijan. Babalinda virusi korona irusuf bishani fi saamuna na ka koppai, maati warra ka kalli ika falti barnoota juwa li saani ka faluda dabanis adda baafu maka jiran iran. Arras baratoonni Kenya keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaanitu jiru mootummaan Kenya labsiitu'annoo koronaa vaayirasii baasee hojiirra jiru ji'a sadiif dheeressee jira. Fred Matiangi ministeerri dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii afurii haga barii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bitoota isaatti hojiirra akka turu himanii walgahiin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma durii akka jiru ifoomsani. Gabaasa galee meeqaaf Garmuu Daayit Nairobi.
Bulchiisa naannoo Tigraay hanga tokko keessatti gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun fooyya'insi hangi tokko argamus wabii nageenyaa dhabuu fi danqaan biirookiraasii kutaa sana keessaa rakkoo ta'uu hojjetoonni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsuun isaanii gabaafameera. Gareen mootummaa fi michoota gargaarsa dhala namaa walii wajjin Tigraay kibba bahaa fi gama dhihaa keessa haala jiru ilaalanii jiran. Wanni jalqaba hubatan Tigraay keessatti hanqinni gargaarsa dhala namaa akkaan jabaa ta'e akka jiru garuu dhaqqabuuf carraan jiru daangeffamaa akkasumas dahannaa nyaata bishaan qulqullina naannoo qulqullina namootaa akkasumas gargaarsa kanneen biroo hatattamaan akka isaan barbaachisu hubachuu isaanii dubbatan. Dhaabbatoonni tajaajila eegumsa fayyaa magaalaalee gurguddoo keessaa hanga tokko qofa kan hojjetan yoo ta'u waan isaan barbaachisuun qaban kana malees hojjetoonni tajaajila fayyaa hin jiran. Waaltaaleen fayyaa kanneen magaalaalee gurguddoon alaa immoo guutummaatti hojiirra hin jiranii jedhameera. Walwaraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis walwaraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Booyaalo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii deemokiraatawaa Amaaraa ka turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Meksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidiniif akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Pfizer Biotech oomish qofaaf Meksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka sagaltamaan akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Britain sadarkaa guutuu biyyaatti uggura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerari dhukkubichaa jalqabe as argame kan hin beekneedha jedhan. Ingilaandi keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii ebilaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira.
Viya afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu hojjeta. Mani maree waliigalaa gumii dhimmi islaamaa Itoophiyaa miidhaa masjiid Najaash beekamaatti irra geette mootummaa irraa caqasuu fedhan. Mootummaan masjiid kana deebisee ijaaraa jedhe Mukhtar Jamaal oduu nu ergeen.
Waraana naannoo Tigraayitti ta'eetiin wal qabateetiin masjiidni Al Najaash jedhameetiin waamamu kan jaarraa 7ffaa keessa akka ijaarame dubbatamu meeshaa waraanaatiin rukuttaan irra dhaqqabeetiin miidhamuu isaatu dubbatama. Masjiida kanaan dabalatatti illee sahaboonni yookaan ammoo hordoftoonni Nabi Muhammad bakki isaan itti awwaalaman awwaalli isaaniillee haleellaa meeshaalee waraanaatiin miidhamuutu himame. Taateen kun eenyumaanis raawwatamu yakka seenaa irratti raawwatame jedhu barsiisaa amantaa islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Hambaan kun hambaadhuma ilma namaa guutuu kan itti galmaa'ee bakka guddaa qabuudha. Rakkoon achirratti wanti amma gidduu kan achirratti uumame kun waan baay'ee nama gaddisiisaati. Eenyutu kana godhee kan jedhu dhimmi kun dhimmi mootummaa ilaallata. Qaama nageenyaa qaama waan kana qorate eenyutu waan kana duuba jiraa kan jedhu clearly uummataaf ibsamuu qaba. Wanti garuu baay'ee nama gaddisiisu gochi kun kan godhame qaata. Miidiyummaan mootummaas iyyuu guyyaa kaleessaati kan reef kabareejii kennanii haa ta'u malee xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu akka ittiin kennamne. Badiin kunuu nama hunda akka hin laaleffine wanta mul'atu jira. Gama kaaniin karaa majlisaas yoo ta'es waan akkanaa kanarratti ejjennoo qabatanii wanti kun akka sirriin taane qaamni mootummaa haa ta'u qaamni biraa abbaan fedhi haa ta'u namni kana keessa harka qabu qoratamee akka uummataaf ibsamu namoonni kana godhanis immoo akka yakka kanaan gaafatamu. Kun yakka gabaabaa miti yakka guddaadha. Qabeenya ilma namaa qabeenya addunyaa guutuu irratti yakka raawwatame waan ta'eedhaaf har'atti garuu ani abalu godhee wanti jedhu hin jiru. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhimmi gumiin dhimma islaamaas uummanni musliimaas manni biyya kanaa sammuun isaa bilisa ta'ee loogii irraa bilisa ta'e hundi isaatu waan kana hin balaaleffate yaada. Balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dhaabbachuu qabu jedhee yaadu.
Dhimmi kun erga raawwate bubbuluu isaa kan himamu ta'ullee hanga ammaatitti abalutu waan kana raawwateedhaan qaamni gadi baheetiniin walabummaadhaan ifa'umse hin jiru. Manni maree waliigalaa gumii dhimma islaamaa Itoophiyaallee mata duree kanaan walqabatee gadi bahee waan dubbate hin qabu. Dhimma kanaan walqabatee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaateef barreessaa ol aanaa mana marichaa Sheekh Qaasim Muhammad Taajuddiin akkas jedhanii jiru.
Minyaa guddaa yaa'uun ka mangistu faqaad yeedhayyadamu noo zaa heedan sawwachaachinuun budilikan attaartan mallisan noo kazaa buhaalaa maglacaan sadaalan bilan yaasab noo.
Gara fuula duraatti mootummaa irraa hayyama yoo arganne achi deemnee gareen keenna qulqulleessee erga jedheen booda ibsa kennina jenneetiniin yaanne. Kan mootummaan jedhu akkuma jirutti ta'ee nuti ammoo garee keenya erguu qabna. Naannoo Tigraay deemuuf ammoo lafumaa ka'aniitiin deemuun hin danda'amu. Eegdootu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo mootummaa duuka haasayaa jirra. Ragaalee qorannee suuraa fi viidiyoodhaan sassaabuuf gamas deemnee akka laallu gama mootummaati hayyamaa fi eegdoo erga gaafanne torbaan geenneetiin jirra jedhan. Miidhaan gamoo masjiida kanaarra ga'uudhaa dubbatamuu fi hanga ammaa suuraaleedhaan agarsiifamaatiin jiru bakka lamaan mul'ata. Inni tokko minaaraa mataa gubbaarra kan dhahame yoo ta'u gama biraatiin ammoo dhaabbii masjiidichaa gama tokkoon meeshaa waraanaa ulfaataan folloqsuutu himame. miidhaaleen ammatti hin mul'atin kanneen biroollee jiraachuu akka danda'utu dubbatamaatiin hin jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbeemaan ministeera Haajaa Alaa, ambaasaaddar Diinaa Muftii naannoo kana gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maandheeffateetiniin akka ture dubbatu. Maalumaafuu miidhaan kun miidhaa wal waraana keessa dhaqqabe ta'uullee himan.
Wanni ifaan ifatti beekamu tokko mootummaan amantiif kabaja guddaa qaba. Amantii hundaaf amantii islaamaas kiristaanaas waaqeffataas yoo ta'e jechuudha. So kana waan ta'eef mootummaan mana amantii balleessuuf wanta deemu miti yaada akkasiin qabu. Warri immoo kana fuudhanii mootummatti maxxansuu barbaadanis akkanuma wanta maluu miti wanta fakkaatu miti. Kun waan yaadaan alaa jechuudha.
Keessaahuu yeroo dhuma lolli taasifamaatiin ture sanii kitaabonni baay'een galmeeleen baay'een masgiidicha keessaallee fudhatamanii jedhameetiin hedduminaan dubbatamaatiin ture. Keessaahuu miidiyaaleen alaa kan gabaasan akka gama waraana Eertiraatiin fa'aa fudhatametti dubbatamaatiin ture. Ammallee turee waan kun mul'annaaniin mootummaa ammaaf hagammaa hin dubbatin ture waan Najaashii kanneen jedhan jiru. Maal ture haalli odeeffannoo isaa wanni hagammaa tureef?
Tokko lola kana keessa mootummaa raayyaa Itoophiyaa qofatu wanta kana handil godhaa ture. Achi keessa waraanni raayyaan biyya biraa achi keessa jiru. Kana waan ta'eef asittis achittis wanni maxxansiisu jiraatu hin ta'u. Lammummaa wanti kun akka horeef siin jedhe kolaateraal daamee jedha. Garuu ammas wanti deebi'ee sittiin barbaadu wanta akkasii kana godhanii wanta kana immoo mootummaatti maxxansuuf warri barbaadan baay'ee waan jiranii fi. Tapha isaanii ta'uu danda'a wanti kun kan jedhu.
Keessaahuu miidhaan kun al tokko erga dhaqqabeen booda deebisanii siniin suphuu bakkatti deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa qophii mootummaa maal fakkaata?
Yeroo keessatti hojjechuudhaa fi qaamni isa laallatu ammaan kana haasaa jira mari'ataa jira yeroo gabaabaa keessatti wanta deemu.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yoofan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirta. Waan dhiyootan hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jirta. Dr. Kanaan Ambaalam Nambii Indiiti gan 12 asitti yuunivarsiitii Wallaggaa barsiisuu jira. Barsiisuu ummataan malee godin Wallaggaatii fi godin Gujii dhiyaatti hojii ummati faayidaa irraa argate hedduu hojjate. Riqa jaara bisaan baasaa ummata waliin waan hedduu hojjechaa baay'ee. Riqa 56 bisaan ammoo fulaa 30 ummata waliin baasanii jedha. Akkuma malkaattisaa fi namni beeyladu dubbise.
Dr. Kanaan Ambaalam gara yuunivarsiitii Wallaggaa erga dhufanii waggoota 12 ta'uu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan yommuu of ibsan akkas jedhu.
My name is Dr. Kanaan Ambaalam. I am from India.
Ani Dr. Kanaan Ambaalaman jedhama. Indiyaarraan dhufe. Yeroo amma Yuunivarsiitii Wallaggaa Kolleejjii Biizinasii fi Ikoonoomiksii keessatti Piroofeesara itti aanaadha. Itti gaafatamaa muummee barnootaa, bulchiinsa uummataa fi hooggansa guddinaa yookaan Public Administrationii fi Development Management jedhamuutis. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti akka barsiisaaf akka piroofeesaraatti waggoota 12 darbaniif hojjechaa jira. Yeroo ammaa kana godinaalee Wallaggaa keessumaa Wallagga Bahaa keessatti akkasumas godina Gujii Lixaatti hojii tajaajila hawaasaa garaagaraa hojjechaa jiraachuu himanii jiru Dr. Kanaan. Keessumaa waggoota darban 80 keessatti ammoo tajaajila tola ooltummaa hojjetaa turaniin riqichoota 56 fi piroojektiiwwan bishaan dhugaatii qulqulluu 30 ol ta'an hojjechuu isaanii dubbatanii jiru. Yeroo waan hojii tajaajila hawaasaa kanaaf isaan kakaase dubbatan akkas jedhu Dr. Kanaan.
With my student I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Barattoota koo waliin ta'uudhaan baadiyyaa daawwanna turre. Yeroo uummatni rakkoo garaagaraaf saaxilamus argina. Baadiyyaa tokko keessatti dubartiin umuriin isaanii deeme tokko yeroo laga ce'uudhaaf jecha rakkataniif yeroo dheeraa fudhatan argine. Barattoota koottis rakkoowwan akkanaa hiikuun salphaa akka ta'etti himeen hojii manee barattoota koof kenne. Osoo seemisteerri jalqabame kun hin xumuramin rakkoo hawaasa keessatti argitan tokkoof furmaata kennaan jedhe. Yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetanis itti hime. Rakkoo hawaasa keessatti argan sana hiikuun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef. Haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle. Amma immoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra. Barattootni koo akka yaad-rimee qofaa barataniin barbaadu. Waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaallee akka hiikan malee yaad-rimee sana shaakalaan mul'isuu qabu. wanti gocha jirru beekumsa argatan hojiitti kanii rakkoo hawaasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka eeganiif jedhan Dr. Kanaan. Yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'un riqicha hojjetanis ta'ee bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simmintoo, mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan. Kanarraan kan hafe dhagaa, mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru. Dr. Kanaan humna namaa baadiyyaa dhuma riqicha hojjetanii qindeessuudhaan akka hojjetan dubbatanii ogummaa ijaarsaa ofumaan qabaniin ofumaan akka ijaaranis ibsanii jiru. Bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasni itti fayyadamu immoo akka horiin itti hin seenneef xuraawaan hin balfine miidhagsee hojjedhaa jedhan. Yeroo haala kanaan hojjetanis osoo maallaqatti geeddarame jedhee tilmaamee hin beeku garuu piroojektiin salphaa ta'e hamma birii 30,000 inni bal'aa ta'eef guddaa ta'e immoo hamma birrii 60,000 gahuu malaa jedhan. Jalqaba yeroo rakkoo hawaasaa irratti hojjechuu jalqaban kiisii isaanii keessaa baasuudhaan maallaqa akka kaffalaa turan dubbatanii boodarra garuu yuunivarsiitii Wallaggaa fi hawaasa keessaas isaan deeggaruu dubbatanii jiru. Dr. Kanaan hojii isaanii kanaan hawaasni isaan tajaajilan akka gammachuu qabu himanii jiru. Uummatni baay'ee gammadaadha. Sababni isaa rakkoo isaa tuframeef rakkoon isaa hammaata waan ta'eef hedduminaan hirmaatas. Duraan riqichi waan hin turreef namni bishaaniin fudhatamee akka lubbuun isaa darbee dubbatu. Horiin isaaniis akkasuma lolaan duraa fudhatamuu dubbatanii jiru. Sababa daandiin hin jirreef oomisha isaanii kan akka kuduraaf muduraa gabaatti baasanii gurgurachuuf akka rakkatanis nutti himu. Barattootni mana barumsaa dhaquudhaaf akkasuma rakkoo guddaatu isaan eeggata. Dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaalaa dhaquuf akka rakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirreef akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu. Rakkoowwan kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu. Kanarraa kan keessinu eebbisu.
Miindaa keessan irraas dhabsitanii omii keessanis itti dadhabdanii karaa kana karaa guddaa nu gootanii yaaddoo guddaa kan nurraa buutanii fi ammayyuu Waaqayyo jireenya keessa na guddisu biyya nagaa jiraata nagaa daangalaa Waaqayyo sin duukaa teessi naa eebbisu eebbifamaan.
Akka itti kun mudhatee siicoosaa. Raaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarraa kan galatamuuf balla. Wallaalaa kana keessatti baay'ee rakkataa turre. Amma immoo galatoomaa fayyaa argadhaa jiraadhaa.
Haala ittiin rakkoo hawaasa keessa jiru adda ittiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises Dr. Kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattootni adda baafatanii achittis argamne hojjenna. Bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna. Akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa osoo rakkoo kana irratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna. Nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre. Heeruu uummataa irraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabnee yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee waliinis hojjechuu eegalla jedhan Dr. Kanaan. Rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo firru hedduu gammanna kan jedhan Dr. Kanaan namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan. Akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti na qabu kan jedhan Dr. Kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaa fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota Dr. Kanaanii wajjin sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko. Waa'ee Dr. Kanaaniin ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaaniin digirii lammeffaa barachaan ture Wallaggaa Yuunivarsiitiidha. Hariiroo kanaan Dr. Kanaan hojiin qabu Dr. Kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii. Godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellamma Wallaggaa hanga Anfilootti Wallaggaa ba'aa horroo guduraa Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21, 16, 17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetan. Kara biraa mana fincaani illee barattootaaf manni barumsaa baajatan qabne mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qubaa qubaatti hojjechaati kan isaan turanii egaa akkami beekutti doktar kaanaan jechuun uummata oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa geggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessatti wallagga ba'a aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii doktar kaanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu doktar kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Bara 2020 bara koronaan addunyaa cubbiseetiin nam miliyoona hedduu irratti argan. Dhukkubni kun ganna tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi 1,500 caalaa galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetsi ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhaniitiin addunyaa keessaa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Haa taatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessaa isuma nam cufaayyuu caalaa namisii irra miidhe. Jireenya isii irraa ammeessa illee. Gabaasaan VOA Steve Baragoona odoo akka argateen weerge.
Magaalaaleen chaayinaaf awurooppaa keessaa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu George Town University irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Goldstein.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dha'u rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessuu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofiiti gochuun isin irra jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waanan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan.
Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampiif rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee innaa goran akka sabaatee eebila keessaa innaa pireezidaantii Tiraamp uggura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goosteen. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsaa argameera jedhu Goosteen.
And America is now in the forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa ilaalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan
Oomisha kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru.
Yoo afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan waan dhiyoo sana hojjannaa akka tokkotti deebiin isaanitti himuu jirra.